Antxeta irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7 edo 90.5 irrati frekuentzietara, baita Antxeta Media puntu infora. Urriaren 10 da gaur, ostirala, 6:05 ditu Euskal Irratietan, beraz, astera doa, kiroletik saioa, Bebidasoako kirolaren berri emango dugu Antxeta irratian, 6:30 bitarte. Eta gaurko Bebidasoako kirolaren aktualitatearen errepasoa eskubaloiarekin abiatuko dugu. Eskubaloia, kiroletik saioan. Erregatiko kopatik kanpo gelitu ondoren, ligako partida jokatuko du bihar berriro Bidasoa Irunek. Kopak kanporaketa bakarreko iraupena izan du horientzat, 31 eta 27 galdu baitzuten larun batean Valladolideko Huerta del Rey. Ligatik kanpo geldituta, ligan jarri beharko du arreta beraz Bidasoa Irunek. Eta esan bezala, bihar izango du hurrengo hitzordua. Santanderren jokatuko dute irundarrek, 5:45 Go Fit Sinfin taldearen kontra. Bidasoak, baino, puntu bat gehiago dauka momentuz Kantabriako taldeak, bi partida irabazi eta bestea galdu egin baitu. Estenatoki zaila izaten da beti Santanderreko Lalberizia pabiloia, baina sailkapenean gora egiten segitzeko, bi puntuak lortu beharko ditu Fernando Bolearen taldeak. Jokalari guztiak izango ditu bere esanetara, entrenatzaile aragoarrak. Maila bat berago estatuko lehen mailan Hondarribia eskubaloiak ere Kantabriako aurkari izango du aurrean. Santoña hartuko du igande guardian Hondartza kiroldegian. Puntu bakar bat ere ez du lortu oraindik Biki de Lazaren taldeak, baina kontuan hartu behar da hori bai aurkari zailak izan dituela Hondarribiak orain arte. Azken jardunaldian 29 eta 24 galdu zuten Tolosan, Aso Balen Bidasoarekin aritu diren 5 jokalari dituen talde indartxu baten kontra. Eta Euskal Ligan eskubaloia alde batera utzi gabe, Urduliz hartuko du Bidasoaren filialak Artaleku kiroldegian. Aurreko jardunaldian 27 eta 31 menderatu zuen Bidasoak edo HTG Express Bidasoak gure auzune taldea eta bi partida irabazita sailkapeneko buruan da Pedro Salcedoren taldea. Buruan ez berdinduta baitago asteburuko aurkariarekin, gainera Urdulizek ere jokatu dituen bi partidak irabazi ditu. Hortaz lidertza egongo da jokoan Bidasoaren eta Urdulizen arteko norgehiagokan.
Oh!
futbola, Kiroletik saioan. Futbolean denboraldiko lehen garaipena lortu zuen igandean, bigarren mailan ari den Marinok 3-8 irabazi zuten Irundarrek, Gazteberriak talde Nafarraren aurka. Ordu erdia bete baino lehen, Melodik eta Paulak bi goleko abantaila eman zioten etxeko taldeari eta hortik aurrera neurketa erosoa izan zuen Marinok. Bigarren zatian, Paulak 3. gola sartu eta partida erabaki zuen. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So lehenengo hiru puntu horiek lasaitasuna eman diote noski Marinori. Partidaren ondoren, Gorka Álvarez entrenatzaileak azaldu zuen taldearen hobekuntza nabaria zela azken jardunaldietan, baina garaipenak hiru puntu horiek etorkizunerako indarra eta konfiantza emango diola taldeari. Gorka Álvarez.
Bai, egia da, hasierako partidotatik ona hobekuntza nabaria zela taldean eta hobetzen gindua zela bai joko aldetik eta bai emaitza aldetik, baina bueno, lehenengo garaipen hori behar genuen azkenean pauso hori emateko, jokuak azkenan adieraztezuna emaitzetan isladatzeko. Eta bueno, azkenean ba gaur lortu dugu, lehenengo garaipena agian behar genuen jokoekin ez, baina bueno, garaipena 3 puntu konfiantza hartzeko eta aurrengo partiduan etxean jarraipena emateko asmotan.
Gaurko emaitzarengatik ba bueno, badirudi partida erosoa izan dela, baina lan egin behar izan duzu, ezta?
Bai, partidu trabatua izan da, azkenean hasierako minututan naiz guk baloia eduki helburu horrekin ateragea, baloia ukitzeko, baloiaekin aukerak sortzeko helburuarekin ateragea, baina bueno, beraiek ere beraien lana ondo egin dute, talde gaztea da, gazte berriak eta bueno, saiakera hortan, ba ginez gauzak pixka bat zaildu dizkigutela uste dut eta bigarren zatia bai askoz trabatuagoa izan dela eta partidua gainera nahiko erabakita emaitzaren aldetik, eta bueno, ezin izan dugu ezta joko aldetik guk nahi genuna erakutsi edo ginez atera, gure joko maila altuena ez dugu eman.
Eta orain artekoetan, bueno, aurkari zailagoak ere izan dituzue, nolako partidak izan dira lehenengo hauek?
Ba, egia esan oso ezberdinak, Oiartzunen kontra lehenengo partidua, ba, genekien, bueno, goian ibiliko den talde bat izango dela Oiartzun, orduan, ba, planteamendua pixo bat ezberdinak egin genuen, pixkatatzearen itxaron da gero gora igotzeko, Logroñoren kontra ja orekatuagoa izan zen partidu baten, Geldikako baloiek pixka bat markatu ziguten, eta aurreko astean Errezinen kontra agian partidu osoena edo egin genuen, joko aldetik oso ondo, baloia gure izan zen, beste taldea gure atzetik denbora guztien baloirik gabe izan genuen, eta azkenean ba, berriz ere Geldikako bi baloiek, ba, 89. minutuan ba, berdinketara eraman gintuzten.
Eta Marinoren eta Gazteberriak taldearen arteko norgehiagokaren ondoren, Maialen Gorbea jokalariarekin ere hitz egin genuen. Lehen jardunaldietan, alegina egin eta saririk ez lortzea, gogorra izan dela onartu du Gorbeak.
Bai, azkenean esfortzua egiten, baino ez ziren ateratzen emaitzak, baino azkenean egin dugu esfortzu txiki bat azkenean, eta lortu dugu, eta horrela jarraitzeko gogokin.
Nola ikusten duzu momentuz bigarren maila hau eta izan dituzuen aurkariak?
Zaila, oraingo zaila, baino uste dugu, pues, gutxi gura bera, urrengo partidak izango direla pixka terrazago, eta abertze lortzen dugun.
Helburua argita garbi maila mantentzea, ezta?
Bai, hori da. Bai, hori da. Puntuak lortzea eta hemen mantentzea.
Orain arte taldean nola ikusi duzu, aldaketa asko egon dira ez, neska gazteagoak ere sartu dira, eta nola ikusten duzu taldea?
Bai, baina ondo akoplatu dira, bai, ondo.
Ze intzuk dira zuen alde onenak eta ze ikusten duzu hobetzeko?
Daukagu defentsa oso gogorra, eta aurrean falta zaigu pixkat delantera killer bat, horrelako izena jartzen dugu hemen, baina bueno, gutxi gora bera ondo goaz. Esfortzua gutxi gora bera ona izan da partiduan, eta zakit.
Zein uste duzu izango dela gakoa, klabea, aurten maila mantentzeko?
Puntuak gehitzea, esfortzu gehiago jartzea, gogoak, eta esfortzua oso garrantzitsua da, denak esfortzua jartzea, denak ondo jokatzea, zaudenan partidua ezin duzu utzi zure postua eta egin beste gauza bat, beti egin behar duzu beti gainean, beti esfortzuakin, eta eske bestela 11 era eta 11ak egon behar gara kanpoan egiten dena.
Lau puntu bildu ditu dagoeneko Marinok eta atzean utzi ditu ondorioz jaitsiera postuak. Gainera, urrengo jardunaldian etxean ariko da berriro, puntu bakarra duen Abantoren kontra. Igande eguerdien izango da partida, 12etan Landetxan. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. Futbolarekin aurrera jarraituta, bigarren B mailan etxean ariko da Real Union igandean arratsaldeko 5etatik aurrera. Fuenlabrada talde madrildarra hartuko du eta noski orain arte ondo aritu dira txuri beltzak Estadio Galen bi partida irabazi eta bestea berdindu egin baitute. Bolada horri jarraipena ematen aleginduko dira irundarrak. Beste erremediorik ez daukate gainera, etxetik kanpo makalari baitira. Joan den igandean bat eta huts galdu zuen Real Unionek Getafe beren etxean. Neurketa txukuna jokatu zuen Aitor Zulaikaren taldeak beste behin ere, baina gol bakar bat aski izan zitzaion Getaferi 3 puntuak eskuratzeko. Jokoa eta taldearen itxura onak dira, baina Real Unionek eraginkortasunean dauka gabeziari handiena. Real Union alde batera utzi gabe, Federazio Kopa aipatu behar dugu. Bigarren kanporaketa bideratu baitzuen asteazkenean Real Unionek. Gasteizko aurrerari Galen 3 eta 8 irabazita, ba esan bezala kanporaketa ondo bideratu zuten txuribeltzek. Mikel Alonsok sartu zuen lehen gola, ordu erdia bete baino lehen, falta jaurtiketa batean, 8 minutu beranduago Goikoetxeak aldean ditu zuen penaltiko arrastotik, eta bigarren zatian, eroso aritu ziren txuribeltzak eta Urbietaren 3. golarekin abantaila handia lortu zuen Unionek itzuliko neurketarako. Hala ere, gogoratu Balmasearen kontra ere 3 eta 8 irabazi zuela Unionek joanekoan eta itzulikoan 2 eta 2 nagusitu zela Balmasea, beraz ezin daiteke esan oraindik kanporaketa erabakita dagoenik. Eta atzoko albisterik okerrena, Federazio Kopako partidaren aurretik iritsi zen entrenamendu saioa egin zuen Unionek, eta Eneko Romok orkatila bihurritu zuen bertan, lotailua mindu egin du, eta hilabetez egon beharko du futbol zeleitik kanpo Iruñeko erdilariak. Orezko maila regionalean B Bidaso eskualdeko derbia jokatu zuten larun batean Real Union Bek eta Hondarribiak. Estadio Galen izan zen itzordua eta etxekoek Irundarrek irabazi zuten partida. Hondarribiak eman zuen lehen kolpea, Oliverik aurretik jarri baitzituen berdeak, baina bigarren zatian markagailuari buelta eman zion Union Bek. Pepek banakoa sartu zuen 57. minutuan penaltiz eta 4 minutu beranduago Urbietak baloia sarera bidali zuen berriro. Emaitza horrekin sailkapeneko azken tokian gelditu da Hondarribia Koldo Arambururen taldea. 4 jardunalditan puntu bat lortu duen talde bakarra da Hondarribia. Filial txuribeltzak berriz zarna sartu du lehen garaipenarekin. Derbiaren irabazleetako bat daukagu gaur gainera Antxeta Irratiko estudioan. Beñat Gomez 19 urteko irundarra da Real Union Beko atzelaria. Filialeko kapiten izan zen Hondarribiaren kontrako derbian. Ba, Beñat Gómez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai unai.
Bueno, esan bezala eskualdeko derbia jokatu zenuten larun batean, Estadion Galen, Hondarribiak sartu zuen lehen gola, baina zuek markagailuari buelta eman zenioten, nolako partidua izan zenuten larun batean?
Bai, bueno, ba, beti ez dela, ba, olako partiduak derbia eta ba, politak dira, ba, ikusteko eta jolasteko. Eta bai, zu esan ezun bezala, ba, lehenengo zatian ba, Oinarritarra sartu ziguten gola. Eta bueno, ba, hasieran ba, pixka galdua edo ez genikien zeratik ba, galtzen hasi ginen, baina bueno, pixkanaka ba, hobeto hasi ginen jolasten. Eta bueno, ba, partiduari buelta eman genion, ez? Azkenean bigarren zatian ba, Pepe eta Urbietaren bigolen bigoleri esker, ba, azkenean ba, irabazi genuen partidua, ez?
Ohorezko regional mailakoa da partida, baina derbiaren ezaugarriak baditu beti, Hondarribiaren eta Unionen artekoak, partida berezia da beti, ez da?
Bai, bai, esan dizu bezala, ez? Ba, azkenean ba, urtero ba, Oinarri eta Arralunen arteko ba, pike esan hori, ba, ondo da, ba, ez da, ba, jokalarentzat asko disfrutatzen da, eta ero ere ba, gradan dagoen jendearentzat ba, ba, partido polita da, ez? Bai.
Aurtengo Real Union bez hitz egiten hasi aurretik, galdetuko dizutea zer moduz ikusi zenuen Hondarribia, zer moduz ikusi zenituen bizilagunak?
Bai, bueno, ba, aurrean ba, ondo ibiltzen ziren, azkarrak ziren, bai, zera, aurrelaria eta erdilari, bi erdilariek, ba, pixkat ba, taldea mantentzen zuten, atzean bazakaten pixkat ba, zera, sendotasun gutxirekin, baina bueno, ba, azkenian, ba, gu azkenian ba, bandetatik eta ba, azkar, jokalari azkarrak ditugunez, ba, hori izan ziren gure arma bezala, ez?
Hondarribia nahiko gaizki hasi da, baina zuek ere asko zobe oraindik, ez? Momentu zeintzat, lehen hiru partidak gainera galdu zenituzten, zer gertatu zen hasiera horretan?
Bai, ba, bueno, ba, adibidez, ba, lehenengo partidoa aurreran, osa Hondarron jolastu genuen, ba, ez genuen partido txarra egin, baina, bueno, ba, Hondarroko taldea ba, oso ondo egon zen, bai aurrean eta mogotalde oso orokorrean, eta zaila izan zen, ez, ba, handikan puntuak lortzea. Saiatu ginen, eta, bueno, ba, azkenean galdu, eta ero, ba, beste bi partidu, Ordizi eta Hernani, ba, Ordizin ez genuen partidu ona egin, orokorrean, eta Hernani aurka, ba, ba, bai, azkenean, ba, gehiago jolastu genuen, gure futbola gauzatu genuen, eta azkenean, ba, naiz eta galdu, ez ginen txartu atera, ez, hango partidotik.
Talde gaztea duzue, lehen urtean baino gaztea gorendik ere, juvenil mailatik jokalari batzuk igo dira, eta nola ikusi dituzu, akoplatu dira, zuen jokora?
Bai, bueno, ba, urtero gertatzen gauzu berdina, eh? Azkenean taldea errona batzen da, eta urten ba, tokatu da, ez? Azkenean juvenileko ba, jokalari hainbat etorri dira, baina, bueno, azkenean betikoa, ez? Ba, aurten badirudi zerbait gehiago kostatzen ari zaigula kategoriara adaptatzeko, baina pentsatzen ba, pixkanaka ohitu egingo garela eta emaitzak aterako direla, ez?
Zu gainera badakizu zer den juveniletik Real Union bera pasatzea, salto handia dago maila batetik bestera?
Bai, bueno, a ber, salto handia ba, fisikoki ba, indartsuago eta zera, baloi aereo edo osea, fuerte gojun bartzea. Eta alde horretatik bai, fisikoki bai, mero, ba, azkenian zure jolasa, zure joko edo teknika erabiltzen baduzu, ba, azkenian desberdintasuna badago, baina, bueno, ez da inbestekoa.
Gainera, entrenatzaile aldaketa ere izan duzue, Javier Garmendiak talde utzi du, Joshua Roteta duzue orain, prestatzaile, aldaketa handia izan da, entrenatzaile batetik bestera?
Bueno, alde batetik, ba, Javi, ba, bueno, emendikan, ba, nire pertsonalki ba, oso ondo egon nintzen berarekin. Eta entrenatzaile bezala ondo egon ginen ez berarekin. Baina, bueno, azkenean arazak zirela eta ba, entrenadore aldaketa izan genuen. Eta Josebakin orain ba, oso ondo ez. Momentuz, ba, entrenatzaile ona dirudi, jokalarekin oso hurbila da. Eta espero dugu ba, ondo ibiltzea, ez?
Hondarribiaren kontra irabazita, arnasa hartuko zenuten, ez? Zentzu handi batean, hiru puntoiek behar beharrezkoa zenituzten.
Bai, bai, ba, azkenean, ba, ja, etzen preokupatzu, baina, osea, presio pixka da genuen, bazkenean, ba, naiz eta ondo jolastu, ba, maitzak zirelako abateratzen, puntuak ezin dituztelako lortzen, eta presio hori bagenuen, ez? Azkenean, ba, azkeneko partidua birabaziz, ba, arnasa bai, arnasa handia.
Eta hemen dik aurrera hobetzeko moduan ikusten duzu taldea?
Bai, espero, bai, zatik, jolasa, gure jolasa erabiltzen badugu, ba, oso ona da, ez? Da, bo, azkenean, ba, gu ondo jolasten badugu, han goiko postutara egon gaitezkela, ez? Baina, bueno, karo, hori alde batetik, beste aldetik, ba, ez balin badugu ondo jolasten, edo gure jolasa txarto erabiltzen badugu, edo ez balin badugu gauzatzen, ba, azkenean edo zein talde irabazi dezakegu. Mm.
Zer eskatzen dizue Josebak? Ze nolako taldea nahi du?
Bueno, ba, a ber, bere hitzetatik esan da, ba, gu, mo, eta ni pentsat, ni beraekin nago, ba, gure taldea, ba, kalitatezko jokalariak ditugu, eta berak askatze diguna, ba, eta ni ados nago, ba, pixkat kompetitiboak izateko, ez? Ba, azkenean kategoria honetan oso garrantzitsua da, eta kategoria honetan dauden taldeak, ba, oso nibelatua gaude, ez? Eta azkenean, ba, edozein detaile edo partidua markatze dizute, ez?
Taldeki batzuek ere baituzue lehen taldearekin entrenatzen eta behintzat federazio kopan ere jokatzen ari direnak, Urbieta, Patxi, Murzillo edo azkenekoa Beinat. Nola ikusten dituzu jokalari horiek?
Ondo, bai, bueno, ba, zuesan ezun bezala ez, ba, minutuak ari dela jolasten, ez beraik nahi duten aina, edo behintzat ba, beraik pentsatzen zutena, baina, bueno, ba, pixkanaka, ba, jokalarik parte hartzen badute eta lehenengo taldeari laguntzen badiote, ba, ondo ez. Eta orduan, ba, hori da, ba, Urbieta, Morzi, Zapatxi, Bainat, azkenekoa, ba, ni ustez, ba, lan honan egiten nahi dela, eta pentsatzez, ba, horrela jarraitzen badutela, ba, zergatik ez ez.
Reunion beko beste jokalariek ikusten duzue, lehen taldera iristeko aukera edo urruti ikusten duzue?
Bueno, azkenean, bo, Real Unioneko lehenengo plantilla, ba, zera, jokalari asko dakate. Bai, titulari zeban, suplentzian edo deskonbokatorian azkenean. Zaila da, ez? Zaila da bigarren taldetik, baina, bueno, zergatik ez, ez? Ba, egunero, ba, lan ez eginez, ba, ea guretzat ere, ba, oportunitatere bat, ba, lima dago, ba, ongi etorri ez.
Ba, mi esker Beinat, besterik ez,
eta bai, zuri nahi.
Beste bat arte, gonbidatuta zaude hemen Antxeta Irratian.
Bale, mi esker.
Futbola utzi aurretik, aipatu asteburuan Hondarribiak Ordizia hartuko duela Hondartzan, lauterdietan, eta Union Bek Lesakan jokatuko duela igandean, Beti Gazteren aurka, 6:30etatik aurrera. Errugbian Federal B Ligan, Estaten Daiak Moglanen jokatuko du larun batean, 3:30etan bihar beraz. Bi partida irabazi eta besteak galdu egin du orain arte Endaiak eta sailkapeneko 4. tokian dira Xuriak. Irunen berriz Euskaligako bigarren mailan, 6 Irunek atxeena izango du asteburuan. Aurreko jardunaldian 20 eta 15 menderatu zuen Irunek Arratiko Zekorrak, talde bizkaitarra Playa Hondiko zelaien. Maiten izari dagokionez, Borobila izan da azken asteburua, Lekaenea Irunentzat, gizonen talde nagusia Belgikan aritu da, Europa mailako ETU kopako bigarren fasea jokatzen, eta gainera, txapelketako final 8-renetan izango da, kanporaketa gainditu baitu. Eta Lekaeneako neskak emakumen superdivisioan lehiatzen hasi dira, 1 eta 4 nagusitu ziren irundarrak lehen partidan, artean menderatu zuten Galizian, lehen 2 puntuak eskuratu. Asteburu honetan berriz, Lekaeneako taldeek ez dute partidarik izango, ez emakumen superdivisioan eta ez da gizonezkoen superdivisioan ere.
Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi. Euskaraz bizi.